Переходимо до другої гарячої теми дня, можливо, навіть і для першої. Це залежно від того, як ви оцінюєте події, які відбуваються в Україні. Про свою відставку заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарєва. Вона написала заяву і піде у відставку з 10 травня. Це відбулося сьогодні під час великої прес-конференції, яку давала Валерія Гонтарєва, на якій підбивала підсумки роботи своєї команди. Зараз з нами на скайп зв'язку Тимофій Мілованов, член наглядової ради НБУ, професор економіки в Піттсбурзькому університеті. Пане Тимофію, доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, давайте почнемо з того, що ви дасте оцінку подій. Відставка пані Гонтарєвої – це вже не є несподіванкою для суспільства і, очевидно, для втаємничених у процес теж.
Так, я думаю, що все про це достатньо багато людей здогадувалося, вже було досить багато повідомлень із засобах масової інформації, і сама пані Гонтарєва говорила, що вона хоче йти, і просто сьогодні це було зроблено офіційно.
Власне, таке рішення, воно ставить нас перед тим, що всі починають досить активно обговорювати, хто ж прийде на місце пані Валерії Гонтарєвої, ну і хто зможе так само на рівні робити те, що робила пані Гонтарєва ці 3 роки.
У нас є декілька досить професійних банкірів в Україні, які мають хорошу репутацію і всередині банківської спільноти, і на Заході. І деякі прізвища цих банкірів є і в засобах масової інформації, але я не хочу коментувати як член Ради НБУ ці прізвища і навіть не маю права, бо деяку інформацію я маю. Але я сподіваюся, я очікую, що буде призначена технократична людина, яка продовжить, в принципі, курс відбудови і очищення банківської системи, жорсткої наглядової політики, і дисциплінованої монетарної політики для того, щоб дійсно закласти підвалини для відбудови української економіки.
Валерія Гонтарєва впродовж майже 3 років перебування на цій посаді вдалася до низки реформ, зокрема, запровадила плаваючий валютний курс, також так зване інфляційне таргетування. Пам'ятаю, навіть ми з вами в ефірі громадського радіо обговорювали, що це означає. Чи не має побоювання, що наступник може до певної міри змінити цей курс?
Ну, це залежить від наступника, але перш за все це залежить від того, як президент, Верховна Рада та уряд будуть продовжувати курс реформ чи ні. Оці напрямки, інфляційне таргетування чи гнучкий курс, вони ж не придумані просто так. Дивіться, в нас був зафіксований курс, і Україна не в змозі була його підтримувати, тому що ми маленька економіка. І коли відбувається криза, ми фіксуємо курс доти, а потім за це платимо великою кризою. І це з 8 до 20, з 7 до 24 обвалилися, але до цього теж були обвалені досить суттєво. Якщо ви подивитеся на історію української гривні, вона знецінилася в 14 разів за свою історію. Це через неправильну монетарну та валютну курсову політику. І тому я думаю, що тут це питання, чи інфляційне таргетування і гнучкий курс, і більш прозора банківська система – це все частини нормального процесу, це частини сучасного економічного підходу, це можливо неприємні, але важливі реформи, і це воно вкладається в курс, який робиться в цілому в країні, і також відповідає нашим зобов'язанням перед зовнішніми донорами, такими як Міжнародний валютний фонд і таке інше. І тут я хотів би зазначити, що Міжнародний валютний фонд не намагається там нам щось зробити, що нам не потрібно. Ці самі реформи, перш за все, потрібні нам. І відсотки, під які нам дає міжнародний валютний курс долара, вони менше за інфляцію доларову. Тому, насправді, вони нам ще доплачують за те, що відбуваються в нас реформи. То я думаю, що небезпеки зміни курсу немає, в принципі. Але хто знає, Україна – це така країна, що очікувати можна що завгодно, знаєте. І просто я думаю, що я бачу, як ринок реагує, як експерти міжнародні про це говорять. Я думаю, що є очікування, що дійсно буде технократ. а не політик.
Пане Тимофію, от сьогодні насправді контроверсійні думки стосовно Валерії Гонтаревої чути. Ми знаємо, що її критикують, ганять. З іншого боку, от відомий економіст Сергій Фурса написав низку позитивних моментів, назвав її навіть одним з найбільших реформаторів сучасних в Україні. Хотілося б почути від вас, що, на ваш погляд, вдалося Гонтаревій, і навпаки, що, на ваш погляд, їй не вдалося?
Ну, ви знаєте, передумова банківської системи, стабільної банківської системи чи стабільної грошової одиниці – це, перш за все, прозора, чесна банківська система. Якщо в нас там банки-шахраї, чи в нас невідомо, хто володіє банками, чи за якою метою вони ці банки створюються, то є проблеми. І те, що головна заслуга, мені здається, чи головна робота була створена саме в банківській системі. Приват – це, можливо, найбільша відома проблема. З банками. Але я хочу сказати, що слуги ходять, що Янукович знав. Ну, от я таке чув всередині, в професійній спільноті, що навіть Янукович знав про проблеми з приватом і про те, що їх потрібно вирішувати, але не наважився. От бачите, пані Гонтарєва наважилася. Я трохи бачив, як відбувався цей процес. Я бачив, скільки було супротиву і скільки намагалися відкласти, затягнути. Десь були погрози, навіть фізичні, були там зломи, там різні речі були. І вони не побоялися і зробили це все одно. І тому в цьому є, ну знаєте, така серйозна мужність. А якщо ми подивимося на інші банки, їх змусили або докапіталізуватися, тобто додати капітал, щоб в них було достатньо грошей виплатити своїм вкладникам під час якихось несподіваних ситуацій, або щоб вони пояснили, звідки в них гроші, або пояснили, хто в них справжній володар, власник цих банків. Не всі банки захотіли це робити, не всі банки захотіли докапіталізуватися чи пояснювати, звідки гроші беруться. І ці банки були виведені, і це теж потрібна дуже велика мужність, тому що, ну ви знаєте, я б сказав, Національний банк – це ще можна порівняти з Яресько. Яресько теж такі речі робила. Коли до неї приходили і просили гроші, вона казала «ні, не дам». Ну і вона за це заплатила і публічно, і морально, і психологічно, і так само і Гонтарєва. Тому що от ми хочемо, щоб в нас були реформатори камікадзе, а коли вони затискують якісь інтереси деякі, то зрозуміло, починається супротив. І це інколи всередині України важко побачити, а от зі сторони, якщо трохи відсторонитися, то зрозуміло, що більшість системних кроків, що зробив Національний банк, вони правильні. Це перший раз за все існування Національного банку. У нас дійсно створився, з'явився справжній нагляд, де не можна договоритися, домовитися, а де потрібно дійсно показувати, хто є власник, звідки є капітал. Не всі були готові на це, і ми маємо через це переболіти. Це дуже боляче для нас, але якщо ми не переболімо на зараз, то буде ще гірше. І тому я дякую пані Гонтареву за мужність. Я хотів би, щоб в нас було більше таких реформаторів, які не бояться йти на олігархів і на шахраїв.
Тобто все-таки якихось негативних моментів ви не будете зараз зауважувати? Чи зауважите?
Ні, негативні моменти є. Багато рішень були прийняті трошки пізніше. Можливо, там закидаючи на початку от контроль капіталу, коли курс був знецінений, не так швидко ввели, як потрібно, там банківські холодеї, те, що називається, не вводили. Дійсно є. Дійсно, деякі речі можливо було робити по-іншому. І це потрібно аналізувати. Але в більшості, мені здається, що от саме фундаментальні зміни до банківської системи, це, ну от в цілому, це великий плюс. Якщо скласти від'ємне і позитивне, можна задати такі питання. Від'ємне – це курс гривні, так? І люди кажуть, що була гривня по 8, а стала по 27. Але гривня, в нас не було, по-перше, резервів, щоб їх втримати. По-друге, ми фінансували, це не дуже відомо, але ми фінансували от бюджетний дефіцит Нафтогазу. Тобто за все потрібно платити. Якщо ми хочемо, щоб в нас були низькі тарифи, то ми за це платили обвалом курсу гривні. І резерви були вимиті ще під час Януковича. Там розповідають, що анекдоти, що Арбузов боявся піти. Ну я не знаю, чи це правда, але от таке розповідають всередині, що боявся піти до Януковича, тому що резерви вони танули, а Янукович вимагав стабільності. От курс буде по 8, а робить що завгодно. Ну і ми витратили запас резервів, щоб підтримувати курс. І можливо, якби ми його девальвували раніше, там дисбаланс був 10% ВВП, кажуть, по курсу. Тобто в нас просто не було таких умов. І це не тільки від нас залежить, це зрозуміло, і агресія, і слабка економіка. Але дуже важливо тут було, що ми втратили ціни на експортні товари, які ми експортуємо, вони впали. І тому виручка валютна впала. Тобто були чинники економічні, були чинники корупційні, були чинники в цілому, що слабка економіка, які призвели для тиску на валюту. І попередній уряд, я маю на увазі президента Януковича, вони боялися відпустити курс, вони його тримали, витратили резерви. І тому економіка була знекровлена з початком війни, з панікою, зрозуміло, коли у вас є паніка, у вас виводиться капітал. Бо тут, можливо, потрібно було більш жорсткіше робити, більш швидше приймати рішення, але там теж боялися люди і в уряді, і навіть в МВФ були супротив якимось рішенням, яке приймалося. Тобто не можна казати, що все було ідеально, але я думаю, що ми маємо розуміти, що ми працюємо в умовах війни, що ми працюємо в умовах, коли в нас в економіці майже нічого не було, що вона була розграблена. І також ми працюємо в умовах, де більшість сильних економічних груп, вони такі є олігархічними, а інколи, прямо скажемо, корупційними. І тому змінити щось тут дуже важко. І я сподіваюся, на погляд мій, економіста західної освіти, і я не маю серйозних якихось фінансових інтересів в Україні. Тобто більшість зарплати я отримую дійсно з підзвучкового університету, тобто я вважаю себе незалежним і фінансово, і економічно, і академічно, то мені здається, що історія оцінить позитивно роботу Валерії Гонтарєва в цілому. На жаль, це вона йде, це, на жаль, дійсно, це погано, коли ми змінюємо голов регуляторів дуже чисто, швидко чи часто, але сподіваюся, що на її місце прийде також технократ, який продовжить напрямок очищення банківської системи.
Пане Тимофію, от під час прес-конференції Валерія Гонтарєва нагадала про заборгованість перед НБУ з боку неплатоспроможних банків і назвала суму разом з сумою заборгованості, назвала прізвище. Я пропоную вам і нашим слухачам послухати ці суми і ці прізвища, потім ми їх прокоментуємо.
Загальна заборгованість неплатоспроможних банків перед Національним банком на сьогодні становить 45,2 мільярда гривень. Решта вже погашена. А зараз ми повернемося до цих непогашених 45,2 мільярда гривень. Вважаю, що наша країна повинна знати цих своїх так званих героїв у обличчя. Тому наведу вам перелік неплатоспроможних банків, найбільших боржників за кредитами рефінансування і імена їх екс-власників. Тому що це дуже відомі нашої країні олігархи та бізнесмени. Більше ніж 2 роки Національний банк у всіх судових справах, у заявах про злочин, в заявах до прокуратури, 44 суда. Ви знаєте, як це все, зараз я вам тільки назову ці імена цих горе-героїв. Банк «Надра», Дмитрій Фірташ, винен Національному банку 9,8 мільярда гривень. Олег Бахматюк за кредитами двох своїх банків, фінансової ініціативи та ВІБІ банка, понад 10 мільярдів гривень. Наступний вже герой – це Микола Лагун, винен за кредитами Дельта банку 8 мільярдів гривень. Константин Живаго та його банк «Фінанси і кредит» винен Національному банку 6,3 мільярда гривень. Леонід Клімов, він досі сидить нашим народним депутатом і навіть входить до комітету банків і банківської справи. Це такий герой сидить в нашому комітеті по банкам і банківській справі. 3,4 мільярда гривень за кредитами «Імекс» банку. Наголошую, банкрутство банку не означає, що тепер це горе-власники повністю вільні від боргів своїх банків. Державні кошти потреба повертати і крапка.
Пане Тимофію, я думаю, що варто прокоментувати для наших слухачів, що буде з цією заборгованістю, що з нею робитиме НБУ і що робить вже?
Дивіться, тут декілька речей. Перше, що є залоги. Тобто є те, що подавалося в залог. І там ці залоги були, коли хтось брав гроші, там Вони щось здавали в залог. Деякий залог є в НБУ, якщо це рефінанс був, ну, тобто якщо банк брав гроші від НБУ, то якийсь є залог, і він належить сьогодні НБУ, чи може залежати. Друге, що інколи це гроші, які видавалися на свої чи на інші компанії, виводилися, там дійсно є такі, також залог. Інколи залога немає, тому що робилися шахрайські схеми. То тут три напрямки роботи. Перше, це якщо це залог в НБУ, то його можна продавати. Якщо це чи вимагати повернення через за рахунок цього залогу чи якимось іншим чином. Якщо ці залоги є в фонді гарантування вкладів, то фонд гарантування вкладів також може реалізувати ці залоги і виплати. Ну, там інколи буває, що це не залог, а вже такий самий кредит, і по цьому кредиту виплачується чи не виплачується щось. І останнє, якщо це була повністю шахрайська схема, то тут потрібно людей саджати в тюрми. І чи прокуратура, чи інші органи, вони мають співпрацювати з українським, скажімо, платником податків, щоб це не український платник податків потім за це платив, а дійсно ті володарі. Я, знаєте, знаю про деякі проблеми, які пов'язані з реалізацією цих кредитів чи залогів. Там постійно, от кажуть, є там декілька сотень людей чи сімей, які намагаються через юридичні і через корупційні схеми зробити неможливим реалізацію цього залогу, або викупити їх назад за себе за маленькі ціни. І от це теж є проблема. Вона не дуже відома, вона більш така технічна, але в нас є система прозора продажі. І прозора продажі намагаються продати ці залоги або кредити і таким чином повернути гроші платникам податків. І там багато корупції. Не в самій прозоро системі, а в супротиві, щоб це було реалізовувалося.
Так, пане Тимофію, а що може бути в цьому залозі? Це переважно якась нерухомість, чи акції, чи документи, чи коштовні папери, що це?
Воно різне буває. Там ви можете зайти на prozorosales.org.ua, здається, і подивитися. Там все від машин до банкоматів, до дійсно нерухомості, а інколи і самі кредити. Тобто ще обслуговуються, чи мають обслуговуватися, ці кредити також належать сьогодні фонду. Але ви знаєте, вони, ну, якщо ви поговорите з людьми, то там, як і в цьому, ну, не побояться вам розповісти, що там робиться, то там виводяться через банкрутство, там заборонами судом роблять, щоб заборонити продати, ну і так далі, знаєте, наші добрі народні суди чи там. І головне, що, знаєте, це безвідповідальність. Люди за шахрайство мають сидіти. І це правда. А я вже бачив, от прізвища деякі називалися. Я представників цих людей бачив на нарадах всяких експертних рад, і коли вони кажуть, що як погано затиснули економіку, що їм потрібно видати ще більше кредитів під менші проценти, щоб цей процент був відсоток за ну, що вони там розвивають, чи там одну індустрію, галузь чи другу, і що їм потрібно видати, і ще, щоб Кабінет міністрів відшкодовував проценти, бо 16 чи 20% це дуже погано. Вони хочуть платити 7. Да? При інфляції 12 вони хочуть платити 7, тобто вони хочуть, щоб насправді вони платили менше, ніж інфляція. І це ті люди, які представляють компанії, які не повертають гроші, і вони тиснуть на всіх через там депутатів. Ну це, знаєте, якщо от для з точки зору, от я більшість свого життя прожив в Сполучених Штатах Америки чи там в Німеччині, і це сюрреалізм. Людей обікрали, от платника податків обікрали оцих шахраї, і вони сьогодні тиснуть на те, щоб їм знов були льготні умови. Ніби нічого не змінилося, от ніби не було 13-14 років, от ніби нічого. Вони так ходять, вони мають сидіти за те, що вони зробили з економікою. Я не кажу, що всі, але ті, хто відповідають для цього, мають працювати сюди.
І ще одне запитання, от стосовно тих прізвищ, які називала сьогодні пані Гонтарєва, зрештою, це всім відомі українські олігархи. Ну і ми, зрештою, останні роки так само чекаємо на те, що у нас відбудеться деолігархізація економіки. От виявляється, що олігархи насправді боргують Національному банкові великі суми, отже, їхні капітали насправді меншими. Чи можна говорити, що Гонтарєва десь якісь рухи в напрямку деолігархізації економіки зробила? І як продовжувати, в якому напрямку?
Ви бачите, таке фундаментальне питання, що саме деолігархізація економіки? Для мене це означає, що ми граємо по новим правилам. і ми платимо податки, і капітал в нас чесний. Так, в усіх щось там колись було, навіть я там десь, можливо, там в 90-х щось продав, щось купив, там не заплатив податки. В усіх є. Ми в таких умовах живемо, то 60% економіки в тіньової. Але нам потрібно від цього відходити, спрощувати податкову систему і становитися чеснішим, можливо, робити амністію і так далі. Тобто тут умова йде, що хоч би оці олігархи, вони виконували умови, які, якщо вони обіцяли щось повернути сьогодні, і потім вони вже сьогодні, в 14-му, 15-му, 16-му, 17-х роках, грають по самим таким старим правилам, то це неприйнятно. Це перше. І що з цього було зроблено? Дійсно, я думаю, що пані Гонтаревій, Національний банк в цілому, зробили дуже багато. І одне з найголовніших рішень, що було зроблено, це те, що вони вивели, змусили показати банки справжніх власників.
Пане, тому що зазвичай... У нас 30 секунд до кінця цієї години ефіру. Добре. Ми вам дуже дякуємо, насправді, за такий детальний аналіз зробленого Валерією Гонтаревою, яка сьогодні оголосила про те, що йде з поста голови Національного банку України. Відставка відбудеться 10 травня.